ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا صعه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن رجستيال قذوب بدأ وركا يدون كوجها إنه حكم ذا قديقا أنشي حيل دجالن كم سقما سقى وشيء جين مسقما سقى كجرو دمان اسمع ملقو بلدي ذا ذلك كشرة مدحينه كحجين كودن كوح وكه الله دليله وجي مد مدحينها ودن كا هل ذا لبده ليراه أو وذا دلته حال مقدش الوجود لنا وحي شروط كحرين إنايا عاصدونا نميدت كودا دور wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimada jimcada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 3/12/2022 qodobadaasi ama qashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxa fulinta ee gudiga anshixii la dagaalanka musuqmaasuqa EACC Twaale Mubarak ayaa waxa uu sheegay in falalka wax isdaba marinta ah ay ka jiraan dhamaan 47 ismaamul ee Kenya ay ka kooban tahay masuulkaana ay hoosta ka xariiqeen barasaabiyada dawlad deegaanada ee hormuud ka yihiin musaqa oo ay si weyn ugu lug leeyihiin faragelinta marqaatiyada si aan loo ogaan khaladaadkooda madaxa gudiga ay waa gudiga EACC ayaa sheegay in ay baaritaano ku aadan lunsashada khayraadka dadweynaha ka wadaan ismaamulada oo dhan wuxuu intaas ku daray in ay dacwad ku soo oogeen 9 ka mid ah barasaabiyada ismaamulada Twaale Mubarak ayaa waxa uu raisii u siiyay telefishinka Citizen uu ku sheegay in kiisaska badankoodu meesha laga saaro kadib marka cadeymo dhameystiran loo waayo waxa uu tilmaamay inaynan arin fudud ahayn in dacwad lagu soo oogo shakhsiyaadkan maadaama sida uu qabo dastuurka dalka aan la khasbi karin marxaatiga dhanka kale gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayaa diiday magacaabida barasaab ku xigeenka Nairobi madaxa fulinta ee gudigan ayaa waxa uu warqad u qoray barasaabka ismaamul goboleedka Nairobi aan kaananu iyo gudoomiyaha golaha hoose ee ismaamulkan ugu baaqay in wakiilada Nairobi ay ansixiyaan magacaabida masuulka ku xigeenka barasaabka loo doonayo iyagoo aan ay waa gudiga EACC ka xaqiijin in uu xilkan u qalmo iyo in kale madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ka jawaabay hadal uu hoggaamiyaha wadanka Uhuru Kenyatta jeediyay xilli uu ku sugnaa ismaamul goboleedka Nakuru madaxweynaha ayaa waxa uu dhalinyarada kaga digay siyaasiinta sheeganaya inay u taagan yihiin hoggaanka da'yarta hormuudka ka yihiin waxa uu xusay in qofka masuulka ah lagu doorto kartidiisa iyo waxyaabaha dhanka horumarka ah ee uu u soo kordhin karo balse aynan ahayn in da'da lagu qiimeeyo hase ahaatee ku xigeenka madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in hadalka madaxweynaha laga dheehan karo inuusan daacad ahayn oo uu shaqsi gaar ah u danaynayo Ruto ayaa soo gabagabeeyay socdaal 2 bisha qaatay oo uu ku joogay ismaamul goboleedka Machakos waxana uu ballan qaaday haddii hoggaanka dalka lagu aamino in uu sare u qaadi doono wax soo saarka beeraha iyadoo sidoo kalena oo hoos loo dhigayo qiimaha bacriminta
Mnajua mimi nashindana na hao watu wadosi wengi na saa hizi wamekasirika na mimi ati mimi nimeenda kuchochea watu wa huko chini nimewaambia wanaweza kupata hii wanaweza kupata hii ati huyu mtu angewacha kwanza tupangie mambo ya viongozi tupange vyeo tupange mamlaka mimi nawauliza mbona sisi tuko na ubinafsi kama viongozi tunapanga mambo yetu tunasahau mambo ya raia kama mnasema tupange vyeo na mamlaka ya viongozi siku gani tutapanga mambo ya wananchi jameni hata Mungu atatulaani kwa sababu ataona sisi ni watu wanafiki sijui kama tunaelewana saa hizi wananilaumu mimi ati huyu ameenda kukusanya watu wa huko chini sijui mahasla huko chini ataki kufanya kazi na wadosi au sijui mimi nauliza nyinyi tumefanya kazi siku nyingi uchumi inapangwa na huko juu inapangwa na wadosi inapangwa na kampuni kubwa kubwa inapangwa na mambo ya ngojea kutoka Nairobi mimi nimesema
vile hata rais wa Marekani amesema imefika wakati wa kubadilisha model ya uchumi. Tumepanga ile ya kutoka juu, wananchi wanangojea chini, huku chini haijafika kwa miaka 50.
Wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka Monica Juma ayaa waxay amar ku bixisay in dayactir lagu sameeyo ugu yaraan 10 kun oo kamida haamaha korontada kuwaasi oo aan hadda shaqeynin. Waxay sheegtay in agabkan badankiisa ay yihiin kuwo la cilad bixin karo. Monica Juma ayaa waxa la filayaa in maalinka Isniinta soo aadan loo gudbiyo qorshaha lagu dayactirayo haamaha si loo dirdirgeliyo xiriirka adeega korontada ee dalka. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in uu wali ay dacwado ku socdaan 19 kamid ah saraakiisha waaxda soo iibinta qalabka ee shirkadda Kenya Power oo loo haysto in ay sameeyeen ku tagrifal dhaqaale. Hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa uu ku adkaystay in qof kasta oo Kenyan ah uu heli doono caymis caafimaad haddii loo doorto madaxweynaha waddanka sanadka soo socda. Raila oo la hadlay ama ka hadlay xilli shalay xariga uu ka jirayay macadka tababarka caafimaadka ee KMTC ee magaalada Awendo ayaa waxa oo ka tirsan ismaamul goboleedka Migori uu ku celceliyay in haddii doorashada soo socda loo cadeeyo oo wax badan ka qaban doono una danayn doono ama waxyaabadan ugu jirto oo u qaban doono dadka aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashaadka caafimaadka.
That effective from next year we will be able to roll out
laga bilaabo sanadka soo socda waxaan awood u yeelan doonaa in aan daafurnaa adeeg guud oo caafimaad si muwaadin kasto Kenyaana uu helo caymis caafimaad oo dhameystiran isla markaana ay dawladda qarashaadka caafimaad ka bixinaysa dadka aan awoodin.
Ra'iisul wasaare hore ee dalka ayaa waxa uu sidoo kale ballan qaaday in xarumaha caafimaadka la tayeynayo si loo xaqiijiyo in deegaan kasta uu ka jiro ama uu yeesho isbitaal heerka shanaad. Wuxuu intaas ku daray in tababar sare la siin doono shaqaalaha caafimaadka. Mr. Odinga ayaa xusay in daryeelka caafimaadka uu yahay lagama maarmaan isla markaana lagu dadaali doono sidii kor loogu qaadi lahaa waxyaabaha caafimaadka ee dalka. Sidoo kale waxa uu dhanka kale hoosta ka xariiqay isla markaana ra'iisul wasaare hore ee dalka uu xariga ka jareeyay xarunta KMTC ee ismaamulka Migori ee ku helinayay goobtaasi kulan sugnaan masuuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka, barasaafka ismaamul goboleedka Kisii, dhigiisa Kakamega iyo sidoo kale masuuliyiinta ay ka mid yihiin gudoomiyaha dowlad deegaanka Homa Bay, xildhibaanka deegaan baarlamaneedka Suba iyo mudanaha laga soo doortay deegaanka Sunnah ee ismaamulka Migori. Agaasimaha waaxda dambi baarista dalka George Kinoti ayaa waxa uu Kenyaanka u xaqiijiyay askari u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu eedeeyay inuu 9 sano ka hor u dilay gabadha lagu magacaabo Agnes Wanjiru oo waddanka dib loogu soo celin doono si halkan loogu maxkamadeeyo. Kinoti ayaa amarkan ama arrinkan shaaca ka qaaday kadib markii uu ka soo hormuuqday guddiga gaashaandhigga ee baarlamaanka isagoo weelinaya ku-xigeenka taliyaha ciidamada booliska ee dalka. Agaasimaha DCI-da ayaa waxa uu sidoo kale xildhibaanada u sheegay in ay horumar ka gaareen baaritaanada oo kaliya ay sugayaan in khubarada ku takhasusay dilalka ay sidoo kale u safraan boqortooyada Ingiriiska si ay su'aalo u soo weydiiyaan markhaatiyada kiiskan. George Kinoti ayaa wuxuu intaas ku daray in ay hayaan magacyada dhammaan askartii Ingiriiska ee ku sugnayd maqaaxidii uu dilku ka dhacay sanadkii 2012. Dhanka kalena waxa uu agaasimaha dambi baarista ee dalka oo kulan la qaatay darawal lagu magacaabo John kaasi oo dhowaan shirkadda 2KN Sako ay shaqada ka ceyrisay. Waxa uu sidoo kale shaqadiisa ku waayay darawalkaasi uu baabuurka u kaxeeyay dhanka saldhigga booliiska kadib markii arday isugu jiray wiilal iyo gabdho uu siday ay isticmaaleen maanduuriye. Kinoti ayaa waxa uu horey u casuumay wadaha kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay in shaqo joojin lagu sameeyay. Shirkadda ayaa talaabada ay qaaday u aanaysay in uu sumcad xumo ganacsi uu u soo jiiday maadaama ay soo baxeen warar sheegaya in ardayda ay baabuurka iska tuureen. agaasimaha ayaa waxa uu darawalka ku dhiirigeliyay inuu sii wado oo hoggaamsamka waxyaabaha saxda ah iyo sidoo kale ilaalinta habdhaqanka wanaagsan xitaa haddii shaqadiisa ay halis gelayso ninkan darawalka ah ayaa hadda ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ismaamul goboleedkan yari waxaana lagu waa eedeymo loo soo jeediyay ayaana shaqada looga joojiyay Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiange ayaa kulan waxa uu la qaatay dhigiisa dawladda Ingiriiska ee qaabilsan abniga iyo xuduudaha mas'uuliyiintan waxay ka wada hadleen amaba wada hadalkooda ay diirada ku saareen xoojinta xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Ingiriiska Dr. Mtiange ayaa waxa qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in kulanka uu ahaa mid wax ku ool ah oo ay ku eegeen sida ay isaga kaashan karaan la dagaalanka argagixisada xag jirnimada iyo dambiyada kale ee abaabulan wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in abniga uu tiir muhiim ah u yahay heshiiska istaraatiijiga ah ee labadan dowladood maxkamad ayaa waxa ay ayiday xukun 30 sano oo xabsi ah oo horey loogu riday nin Steven lagu magacaabo sanadkii 2016kii ayay ahayd markii uu ninkan xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Jacqueline uu ka jiray labada gacmood go'aanka maxkamadda ayaa waxa garsooray ku dhawaaqay garsooraha lagu magacaabo George Odhiambo oo asagu meesha ka saaray dacwad racfaan ahayd oo horey uu u gudbiyay ninkan ku eedaysna inuu haweeneyda xaaskiisa ah labada gumcood ka jiray Mr. Steven ayaa doonayay in lagu xukumo xabsi aan sanado badan ahayn maadaama ay tahay markiisii ugu horeysay ee faldambiyeed saan oo kale uu sameeyay hase ahaatee codsigiisa ayay maxkamaddu iska diiday waxana ay maxkamaddu sheegtay inuu mudan yahay in lagu la xisaabtamo oo lagu ciqaabo dambiga uu galay agaasimaha guud ee maamulka dawladda dhexe u qaabilsan bixinta qaar ka mid ah adeegyada bulshada ismaamulkan Nairobi NMS Maxamed Cabdulla Baadi ayaa waxa uu soo bandhigay qorshaha ka dhanka cudurka AIDS-ka waxaa lagu wadaa in qorshahan la dhaqangeliyo si looga waa si hoos loogu dhigo xaaladaha cudurkan ee laga diiwaangelinayo magaalada madaxda wadanka arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo koodi bishan caalamka laga xuseeyay maalinta adduunka ee cudurka AIDS-ka warbixin la soo saaray ayaa tilmaamaysa in ismaamulka Nairobi laga diwaan geliyay kiisaska ugu badan cudurka guud ahaan wadanka 400% xaaladaha cusub ee fayraska HIV ayaa waxaa sidoo kale uu saameeyay dhalinyarada ay da'doodu u dhaxayso 25 ilaa 24 sano jir culaysyada ugu badan ayaa waxaa wajahaya gabdhaha qaangaarka ah iyo haweenka ay da'doodu dhexdhexaadka tahay sanadkii 2020kii ismaamulka Nairobi ayaa diiwaan geliyay 406.8 haweenka ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 59 sano jir ee uu saameeyay cudurka marka la barbar dhigo ragga oo lagu sheegay 3.3 sidoo kale ee hooyooyinka qaba xanuunka AIDS-ka ee u gudbinaya caruurtooda ayaa ah 110.1 maamulka qaranka ee NMS ayaa sheegay in 1,647 qof oo ku nool deegaanada Nairobi ay la nool yihiin xanuunka AIDS-ka isla markaana ay doonayaan inay qorshe la yimaadaan si hoos looga dhigo saameyntiisa waxa uu fasax u bilowday mudanayaasha baarlamaanka dalka inkastoo gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta Justin Muturi uu ku wargeliyay in dib loogu yeeri karo Muturi ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka ay horyaalaan hindiso sharciyeedyo muhiim ah oo lagama maarmaan ay tahay in la ansixiyo maadaama dalka u diyaar garoobayo doorashooyinka guud fasaxa oo ay sidoo kale aadayaan xildhibaanada aqalka sare ayaa waxa uu soconayaa muddo 2 bilood ah ka hor inta kala fadhiyada aan dib loo furin xeerarka baarlamaanka aanu weli gabagabeynin ayaa waxa ka mid ah isbeddelka lagu sameeyay nidaamyada xisbiyada siyaasadeed hindisahan ayaana soo jeedinaya in isbeddelo ballaaran lagu sameeyo qaabka loo qaybsanayo dhaqaalaha xisbiyada siyaasadeed ee wadanka ka jira
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Maanta oo kale 12 sano ka hor sanadkii 2009kii ayaa waxa ay Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxa qof isu soo miidaamiyay oo geystay ay la beegsadeen xaflad ay ku qalin jabinayeen arday ayagu ka baxay kuliyada caafimaadka ee jaamacadda Banaadir magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana halkaas ku dhintay in ka badan 30 qof oo isugu jiray qaar badan oo ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay waalidiintii ayagu farxadda ubadkooda ka soo qayb galay wasiirro dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee xilligaas ka mid aha mas'uuliyiin karo oo ay ka mid yihiin aqoonyahanno wariyaal iyo dad kale oo goobta ku sugnaa weerarkaasi ayaa reebay xasuuso iyo mahado aysan qalbiyo badan iloobin waxaana sidoo kale dadka laf dhabarka ahaa ee ayagu maalintaas 3 bishii December sanadkii 2009 ku dhintay qarxii hotel Shamwow ee magaalada Muqdisho ka mid ahaa wasiirka caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Qamar Aadan Cali wasiirka waxbarashada Maxamed Cabdullaahi Waayel wasiirka hidaha iyo tacliinta sare Ibrahim Hassan Cado waa culow amma baaddo ay raahday iyo wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha Suleyman Colaad Rooble sidoo kale waxa ka mid ah dadkii halkaas ku dhintay maalintaas Professor Maxamed Aadan Dr. Rashid oo ahaa gudoomiyihii muassasada Jaamacadda Banaadir Senator Ismaan Maxamuud Dufle oo xilligaasi uu qaraxu dhacay isagu khudbad jeedinayay ayaa 12 sano kadib waxyaabihii iyo sidoo kale sidii ay wax u dhaceen xilligaas ay xaaladu ahayd dhibaatooyinka intaas kadib jaamacadu ay mudatay iyo soo kabashadeeda 12 sano waxa uu ka bixiyay faahfaahin
masiibadii qaraxii Shamow oo ka dhacay yaani oo dhacay oo ahayd 3 December 2009 oo yaani markaasna aniga leeyahay Professor Shahiid ayaa qudbadii oo ahaa gudoomiyaha Allaah raxma oo ahaa gudoomiyaha muassasada jaamacadda Banaadir ayaa qudbadii iga horeeyay kadib aniga markaa tagay meeshii qudbadii aanu joogaa muhaajis stage-ka ama podium-ka 2 daqiiqo ee bar maran hadlayay ayaa waxa dhacay sil lama filaan ah qarax qeyr caadi ah oo runtii masiibo aha oo yaani argagax iyo afriir sababay oo dadka dhan ku dhacday ruux xoogan iyo kala orod iyo daqiiqadaas ama seconds-kaas uu dhacayna uu salfaday ama sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan jawigiina uu isku bedelay jawi murugo ah jawi farxad badnaa ayaa hal goor wax isku bedelay jawi murugo ah
maxaa yeelay daqiiqadaas ama seconds-kaas uu dhacay waxaa dhimatay intaas aan la soo koobi karin ay ku jiraan
dad badan oo mas'uuliyiin ah dad badan oo macallimiinta jaamacadda mas'uuliyiinta jaamacadda oo ka mid yahay professor shahiid mas'uuliyiintii siyaasadda oo noo timid oo arrimaha bulshada ahayn
sida wasiirkii tacliinta sare oo ah Ibrahim Cadow wasiirka caafimaadka Toresa Qamar Sool Axmed Waayeel iyo wasiir colaad iyo gudoomiyihii professor shahiid maxamed aadan warsame shahiid iyo dad kale badan ayaa hal goor meeshii ku qurbaxay
waxaa dhacay yacni dabcan culays weyn maxaa yeelay jaamacaddii waxay ku sigatay gilgiratay inay dunto maxaa yeelay dadku badhaxaadku waa haddee qaarna dhinteen qaarna la qaaday waxa soo harayna aan ku nahay wax kooban ayaa yacni arrintaas walaahow keentay oo xataa shaki badan gelisay waalidkii iyo ardayda ruuxoodii ilaahay inuu garab galay markaas markii arrintaa dhacaysay waxay ahayd dafcadii labaad ee la maraayay maanta 4 maalmood ka horna waxaa loo dabaaldegay ama la xusay dafcadii 15-aad ee uliba caafimaadkan dhaho oo 15-aad ayaa qalinjabintooda loo dhaho markuu garan kartaan sida uga dhiidhinay oo ilaahayna nala garab galay maxay la dadaalkeena hadafkeena wuxuu ahaa inaan meeshaan dad u reebno
qarxii hotel Shamow ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhacay maalin khamiis ahayd 11-kii barqanimo 3-dii bishii 12-aad ee December sanadkii 2009 oo hadda ay ka soo wareegtay 12 sano ayaa ibafur wuxuu u noqday silsiladiyo qaraxyo ah oo muddadaas 12 sano ah Soomaaliya ay la daalaa dhacaysay qaraxaasi Shamow kasoo bilowday ayaana galaaftay isaga iyo kuwii kale ee ka dambeeyay kumanaan qof oo Soomaaliyeed oo waddankooda hooyo iyagoo ku sugan lagu dhibaateeyay qaar ka mid ah ehelada Sakariye Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Sawdo Maxamuud Xuseen oo ahaa gabad iyo wiil walaala ah oo wada dhashay xalana ciidamo la sheegay inay dowladda Soomaaliya ka tirsanaayeen ay ku dileen magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaan la aasi doonin meydadka labadaasi wada dhashay ilaa cadaalad looga helayo Cabdirashiid Maxamuud Xuseen oo ah walaalkood la dhashay gabadh iyo wiil kala dilay ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen isla markaana aan la aasi doonin meydadka ilaa inta laga keenayo kuwi kadan beyey dilkooda wuxuu codsaday kana codsaday laamaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir inay kala shaqeeyaan sidii cadaalad ugu heli lahaayeen walaalahooda xaq darada lagu dilay qaar kamida ehelada sakiriye iyo sidoo kale sawdo ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta oo sheegay inay dhacdo dhibaato weyn oo naxdin leh la kulmeen
ugu horeen waxaan u dhacday dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad noo xanuujiday hadaana eheladii ee ka baxeen sakiriye maxamed xuseen iyo sawdo maxamed xuseen law wiil wiilay gabadha isla dhashahayeen oo iga yaryar intay rabtaa qaadato ilaa iyo aan cadaalad helno ma la aasaayo waxaan sugaynaa inaan cadaalad helno waxaan uga fadnaan laamaha amniga waxaana codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir qeybaha kala duwan ee booliska nabad sugidda iyo dhammaan inta wax garato oo soomaaliyeed dadkaas dad dhalinyaro ahaayeen wax dambi maysan gelin gacan ka qadarnaa dishay inaan cadaaladda iisaan wali nagala shaqeeyaan
waa laba qofood oo maaragtay labaduba waxayna u gurmanayeen walaashood oo qalliin isbitaal ku jirtay ay u gurmanayeen haddana isbitaalka taallo idaacadu arki karaan runtii arrinkaas waa arrin aad u naxdin badan ilaahay weyna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahay samir siiyo waalidkii iyo ahladii iyo qaraabadii tacsidaasna waa u direynaa oo waa uga faa'iidaysanayaan dhammaantood waxaan kaloo sheegi rabnaa oon hadda u taaganaa dadkaana wakiil aan uga nahay dadkii lama aasin maydkii weli waa yaallaa lama aasin runtii waxaad garan kartiin iskooyska dabka saddex saac iyo laba saac iyo bar dhacda ka dhacday oo saldhiggii waa beri oo ku dhegan yahay oo caawa nin heegeena uu jiro oo saraakiil amni hadday jirto oo mees ka shaqaynayso oo taraafig ay joogto oo nabadsugudii oo dhan ka shaqaynayso waxaan u malaynayaa in la dareemi karo ciddii falkaan geysatay annagu waxaan sugaynaa oon u taagannahay al aanana ma hayno wax saldhiggii hawsh ka dhacday iyo haddaba saldhigga aan joogno deegaanka aan joogno hodan oo xiriir nala soo sameeya oo madaxdii maaragtay deegaanka
waxaan dalbanaynaa cadaaladaan dalbanaynaa annaga dadkeenna waa la laayay waxaa lagu laayay meel aan jiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaha lagu laayay waa wadada dabka ninkii yaqaanaa yaqaana inaan cadaalad helna annaga dalbanaynaa waayo dadkeenna yaa la laayay meedkeennayaa faranjeer ku jira annaga waxaan rabnaa cadaalad inaan cadaalad helno
waxaan u nimid meeshaan dan la xasuuqay oo lagu dilay jidka dabka tiiraanyadeeda u taagana meesha waxaana rabnaa in wixii dhibaatadaas geystay lasoo taago cadaaladda haddii la waayana waa raadsan karnaa waxna waa ka qaban karnaa laakiinse dowladda haddii dowladdu jirto waxaan ka rabnaa in dadkaas cadaaladda la keeno buruufiyay ahaayeen ciidamo dowladday ahaayeen baabuur dowladday ahaayeen hadda waxaan rabnaa cadaaladda in dowladda ka sugayna hadday keeni weydo hadda dowladdu ma jirtaan u aragna annaga waa inaan dowladda wax ka sugno hadda diyaaran u nahay tiiraanyadeean haysa maydka nagaan kor taagannahay waa inaan helnaa bannaanka una yaallaa inaan helna way cadaaladda
waxaa meeshaan isku keenay dhibaato loo geystay laba qofood oo walaalaah sawdo maxamed xuseen iyo sakiriye maxamed xuseen oon aniga adeerkood ahay labadaas qofood dowladda soomaaliya qayb ka mida ayaa si xaq daraha ku dishay waxay ku dishay saarici magaalada muqdisho ugu camiraa uguna kaamirada badnaa uguna sukuuradka badnaa ma noqon karaan in la ogaan waayo dowladdu hadday meeshaas ogaan weyso magaalada kalena ma ogaan karto hadday dowladdu dowlad tahay dadka dadkaas dilay way yaqaanaan cadaaladda nooga keeno
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa isna waxa uu sheegay inuu shacabka soomaaliyeed iyo ehelada dadkaasi laga dilayba uu xaqiijinayo inuu kala hadlay arintaasi laamaha amniga islamarkaana baaritaanada ay socdaan sida ugu dhaqsiyaha badanna cadaalad loo horkeeni doono qodobkaas ayaa warka soomaaliya ugu dambeeya mulida qodbada dibadda ka codsado
mahadsaned faadumo shirkadda twitter oo ka mid ah baraha bulshada kuwada xiriirto ayaa tirtirtay 3465 oo ah akoono lagu sheegay in lagu adeegsanayay ama loo adeegsanayay faafinta dacayadaha macluumaadka barahan lasoo dhigay ayay shirkaddu la xiriirisay dowladaha shiinaha mexico ruushka tanzania uganda iyo venezuela 2048 oo ka mid ah barahan ayaa buunbuuniyey sheekooyinka xisbiga communist party ee shiinaha waxaa lagu soo qoray xoogo ku saabsan qaabka loola dhaqmay bulshada uyguus oo ee gobolka shinjiyaan dowladda shiinaha ayaa horey lagu eedeeyey ku xadgudubka xuquuqul aadanaha gaar ahaan bulshada muslimiinta halkaasi ku nool inkastoo ay dhaliishaasi iska fogeysay baraha laga adeegsado aniraahda ee baraha ee laga adeegsado gudaha ee dalka uganda ee ay twitter meesha ka saartay ee gaaraya 418 waxaana lala xiriiriyey isku dubiridka fal aan rasmi ahayn oo lagu taageeray madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri kaguta museveni xisbigiisa nrm dalka tanzania waxaa laga xiray ku dhawaad 207 akoon oo lagu bartilmaameysaday xubnaha iyo taageerayaasha urur bulsho oo loo yaqaana fichua tanzania baraha la masaxay waxa kamid ah 16 la xiriiriya shirkad internet oo laga leeyahay ruushka oo faafisa ololaha lagu mucaarado dawladda dalkaasi dhankaasi iyo hadii aan eegno dalka Iraq waxa lagu soo warramayaa in weerar ay geysatay kooxda isku tilmaanta khilaafada islaamiga ISIS ay ka geysatay waqooyiga dalkaasi in uu dhaliyay qasaaro nafeed ilaa iyo haddana dadka la dilay waxaa kamid ah 3 qof oo shacab ah ugu dambeyntiina dowladda suutaga imaaraadka carabta ayaa lagu soo warramayaa in ay gashay ama ay saxiday heshiis ay ku soo iibsanayso 80 diyaaradood oo kuwa dagaalka oo laga soo saaray ama lagu sameeyay gudaha Faransiiska heshiiskan waxa uu ku kacayaa dhaqaale gaaraya 14 billion oo euro tani imaanaysa iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu maanta Jimcaha bilaabay socdaal uu ku marayo ee khaliijka kadib marka uu ka gudbo Imaaraadka waxa uu sii gudbi doonaa Qatar iyo Saudi Arabia andibidi kugu celiyo Fadmi Ibrahim
farriinta coronavirus iminkana
coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya iyo Joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay farriintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari